Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Sejrin tisimaw lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-romanz Til f'San Pawl il-Baħar ta' Paolo Xwiereb. Pubblikazzjoni Black Circle.
Insemmilkom. Fl-aħħar silta ħallejna lid-detective Tarsi Sajdon jitkellem ma' l-ajutant fej staqsieħ jekk il-kalligrafija li kien hemm fuq il-kard u l-ittra kienux l-istess. Wieġbu wara li ħares lejn il-kard u l-ittra bl-ejn tieħoxina mhix l-istess kalligrafija, żgur. Mela. Qal Tarsi Sajdon lill-ajutant. Nistgħu ngħidu li l-mejta mhix l-istess John Whitman li Bowen qiegħed jistenna tiġi Malta 10 tim oħra. Insomma, dejjem jekk din l-ittra ġiet miktuba minn John Whitman. Jew jekk il-landing card ġiet miktuba minn waħda li tassew jisima John Whitman. Għandek problema. Allu l-ajutant. Insomma, din fidejk. Lili, għandek bżonni aktar? Ziet jistaqsih l-ajutant li der fajnejn Tarsi Sajdon li kellu 700 sena sa ma jitlaq. Le, għallu d-detektiv. Waħdu fl-uffiċċju d-detektiv beda jaħseb. U jekk veru hemm John Whitman l-Ingilterra f'dan l-indirizz, allura jew din jisimha l-istess, kombinazzjoni li ma nemminx, jew l-mejta daħlet Malta passaport falz. Fuq kollox din John Whitman li għaf Bowen u li ra l-avukat miegħu bin nuċċali. Bowen ma qallix li tilbes nuċċali. U lanqas ma qalli l-avukat, ma fuq kollox jien anqas taqsejthom. Mal ħsieb id-direktif qabad il-ktieb tat-telefon. Sab in-numru tad-dar tal-avukat Horace Vella mifsud fenek u ċampillu. Meta l-avukat iġi fuq il-linja Tarsi għamillu mistoqsija waħda. Dik it-fajla li rajt int ma' Bowen. Kella nuċċali tal-vista? Le, għallu l-avukat bla tlaqlieq. Iżgulli le, u stenna naqra x'takart. Jekk il-Bowen rajtu x'il-kasino magħha jew le m'iniex ċert. Ma miex inkellim tak fil-Flat Town f'takart. Rajtu żgur f'Kafe l-Belt u milux sena. Ilu ftit xhur. Probabbli inqas minn tliet xhur. Grazzi. Wieġbu detective. Imma kont naf diġà. Għalli Bowen, wara li tlaqt int. Bit-telefon sikiet detective reġa' beda jaħseb. Ikolli immur Londra. Ix-xebħ bejn waħda u l-oħra ma jistax ikun koinċidentali. Immanki kieku stess u bil-fors irid imur l-Ingilterra biex niċċekkja fuq il-mejta. Mar sib Tarsi ċempelli duty officer. Ibgħat telegramma lil Scotland Yard. Għajdilhom li għadha velodu se nkun Londra. Sa dan it-tant tihom l-isem ta' John Whitman u l-indirizz tagħha. Hu l-indirizz. Komplej għajdlu u tawlu minn fuq it-telefon. Telegramma jbata urġenti u memx għalfejn għajdlek uża l-aħħa kod. Ma li wieġbu flab fermattiv Tarsi Sajdon niżel it-telefon u ċempel l-uffiċċju tal-Malta Airlines u 50 minuti bis-saħħa tal-pożizzjoni u l-kariga tiegħu għata passaġġ għal Londra għall-għada fid-disa ta' filgħodu. Meħlux minn din il-bitja xogħol, tarsi beda jagħmel l-arranġamenti li dellu li kellu bżonn. Ċempelli l-fotografu u l-artist u talab li l-wieħed biex jagħmilu sett ritratti tal-mejta bin-nuċċali u mingħajru. U l-ieħor talbu biex ipinġilu sketch tal-mejta minn tliet angoli differenti bin-nuċċali u mingħajru. Imbagħad qatt jistenna x-xogħol jidħol u jpejjeb u jħares lejn in-noti li kien għamel fuq il-karta. Ftit wara ċempel it-telefon. Carlo Pisani ma ħallix Malta. Għalklu l-vuċi. Ok, għallu tarsi. Issu ġoni dejkijat, Iva. Għalklu l-vuċi. Għara jiksab l-indirizz ta' Pisani. Fakkatajn kelmu s-su ġon. Fil-rekord stana sibtu, ta' slima joqot. Imbagħad ma nix konferma mill-uffiċċju tal-immigrazzjoni. Sewa. Kif ikollok għamel li se ngħidlek. Ara jbiddilx l-indirizz. Jekk bidlu għajdlu minnu fih. Jekk għadu joqgħod hemm, hu ħsieb li xi ħadd jassislu l-passi tiegħu mingħajr ma nħallu jinduna. Qallu d-detektiv. Għal darba oħra qatt għall-linja u beda jaħseb. Bowen daħal f'moħħu. Possibbli innoċenti? Staqsa lilu nnifsu. Għalkollox. Ma titwemminx. Jaqbel li niċċekkja l-passi tiegħu f'għawdex. 50 minuti tarsi Sajdon kien qiegħed iċempel u jkellem lis-Superintendent f'għawdex. Is-sur xerri taħ l-isem tal-lukanda li Bowen kien fiha u detektiv ċempel lill-proprjetarju. Għall-mistoqsija li jagħmilu il-proprjetarju wieġeb. Iva. Irċieva telefonati u ġieli ċempelu. Taf fej ċempel? Ma nafx. Taf bin ċempillu? Ma nafx. Mela mhux inti rispondejtu t-telefon? Le. U stess qablu. U wiġbu. Ma takx taħseb li kien qiegħed jistenni ċempel? Staqsih id-detektiv. Tani, għax ngħidlek il-verità kif ċempel kien pront ħatfu bidu. Issu ma ridniex immissu. Dan il-bieraħ kien Iva. X'kien? Staqsih id-detektiv. Billejl xi l-għaxra. Forsi naqra qabel. Dam ikellmu. Staqsih tarsi. Insomma, isma, għallu d-detektiv. Tiġri b'din tal-rajt ma rajt u smajt ma smajt x'tafx. Għandi ħafna x'nagħmel. Nispera li taf li jien is-Superintendent tas-CID. Skużani, kull ma smajtu jgħidlu, I see, all right. Daqshekk biss? Daqshekk. Dalhudu kellu xi telefonata? Kellu. X'in? Għajdli kollox mill-ewwel. Taqla li x'kwiri? Int m'intix xinjorant jew xi fafu? Allu tarsi. F'xi l-kwarta. Rispondejtu jien. Għalli Mr. Bowen hemm, qatlu le ħareġ. Ata u daqshekk. Ma staqsejtux ismu? Staqsih id-detektiv. Għajdli. Reġa' staqsih ftit bil-erra. Stenna. Minalija ġew għalli. Id-detektiv niżel it-telefon u ħaseb. Mela dak li użguru li ġew? Vitor. Ċempell il-Bowen kif sema l-aħbar fuq ir-Redivution. Dan il-fatt juri li mhux biss Vitor ma kienx jaf li l-Bowen arrestajnieh imma li ma kienx jaf li hemm mejta fil-flat. Imma stenna. Il-lejl taqbel ukoll ċempillu xi ħadd lill-Bowen? Il-ħin ftit qabel ma Marija rat li l-Vitor tira fuq il-karozza tal-melliħa. Jekk dak li ċempel il-Bowen kien Vitor, il-probabilità li dan ċempel mingħand Johnny's Bar. Tarsi Sajdon waqaf. U ħanota fuq karta biex jekk ikollu bżonn mal-ewwel opportunità li jkollu jkellem lill-proprjetarju ta' Johnny's Bar ħalli jipprova jikkonferma. Issa, kompla jaħseb il-detektiv. Suppost li jinsib li Vittor ċempel telefon u ċempel li l-Bowen. Bil-forsi kun għamelek, għax ma kienx jaf b'dak li ċara fil-flett. Mhux bil-fors. Jista' jagħti l-każ li hekk, għallilu nifsu d-detektiv. Imma jista' jagħti l-każ li mhux. Bil-kliem li l-tallukanda semaj wieġeb Bowen, kull ma qal I see, u all right. Mhux possibbli li tinduna hekk u x'hekk jew mod ieħor. Id-detektiv niżel il-bajro minn idejh u s-sokta jaħseb. Seta Vittor kien San Pawl il-Baħar dak il-ħin b'kombinazzjoni. Seta? Ma aktarx le. Jekk allura u hekk Vittor implikat fil-każ u l-istess u Bowen. U Bowen jiġi li ma rawdex biex ikun jista' jagħti prova li huma kienx viċin il-post għad-delitt. Hemm imbagħad ftit punti oħra. Bowen possibbli li jagħmilha ta' birħul il-mejta tixbaħ lil John Whitman mingħajr skop? Kien forsi ġenwin fiha din l-affari? Jew hija qed jipprova jilqa' minn qabel għal dak li nistgħu niskopru fuq il-każ. U ċavetta? Għax semma li Vittor ġieli kellu ċavetta f'idu. Mhux biex jimplika lil Vittor. Jekk irid jimplikah bil-fors li għandu xi skop f'moħħu. Għandu mnejn ukoll li jinduna li b'xi mod jew ieħor l-għaddelitt sar fil-flett tiegħu. Minn hawn u minn hemm aħna konna sejrin insibu xi konnessjoni. Din il-manuvra tiegħu iddeċida d-detektiv. Ittieqa li hu lesta biex joħroġ minnha. Forsi wkoll qiegħed jibżgħal l-istess wieħed li qatel lil dik joqtol għal xi raġuni jew oħra. Lil ukoll. U allura Bowen iridna naqbduh mingħajr ma jkun jidher li hu tagħna l-informazzjoni fuq. U x'inhu l-każ? M'hemmx dubju li l-mejta ġiet maqtula biex insterqet. U dan ma sarx għal ftit flus li seta' kellha fuqha. Mhix sejra tidħol Malta bil-bagalj li għaliri u tissogra li tad-dwana jiftaħilha. Kienx kien l-oġġett? Kien oġġett żgħir. Oġġett li ma jagħtix flajn, imma li jiswa kemxa. U dak ir-raġel li ġie magħha? Kien qed tafu jew le? Ma jidhirx li kien qed tafu s'issa. Kieku suppost li kienet akkumpanjata minnu. Il-fatti juru li ma kienitx. Ir-raġel rikeb karozza differenti u daħal fil-flett wara jaf ftit tal-ħin wara. Il-banda l-oħra jista' jagħti l-każ ukoll. Kien qed jaħseb id-detektiv. X'inċempel it-telefon u kellmu s-Sur John. Carlo Pisani ma biddilx l-indirizzu sa fejn hu possibbli li nkunu nafu s'issa. Se nibgħat tibgħat xejn. Iddeffess id-detektiv fi klimu. Murin stess. Hu surġentu pulizija miegħek u ġibu hawn. Aħjar inkellmu. Tarsi Sajdon kien għadu kemm niżel it-telefon meta reġa' daq. U s-supretendent stgħawdex qallu li l-Vittor kienu qabduh u kien fi triqtu lejn il-marfa skortat. Ma din l-aħbar f'moħħ Tarsi Sajdon daħlet mistoqsija. La Vittor ċempillu lil Bowen dal-għodu u ma sabux il-lukanda. Għax maru? Ir-risposta ma damiċ ma daħlet mod id-detektiv. Naturalment, ħaseb. Għax tal-lukanda ma qallux li Bowen kien ġie arrestat, allura maru stess biex jgħidu bl-aħbar. Imma la Vittor għamelek bil-fors li jew it-telefonata lil Bowen tal-bieraħ bil-lejl ma kien itsaret minnu. Jew kif ħsibt qabel, ma kienx jaf li fil-fatt fil-flett tas-sinjur tiegħu kien sa delitt. Irrid nafas lill-Vittor, ħaseb id-detektiv u resaq fuq il-walkie-talkie qabad mas-surġent George li kien hemm il-marfa jistennieh. L-surġent George id-detektiv qallu kif jasal Vittor qasdu għajdlu l-Bowen arrestajnija. Bat kemm jgħidlek xi ħaġa u kemm le, tajdnu xejn aktar. Ħalleh biha. Ħalleh ħalli jitħawwad. Ħalleh jereq fil-ħsibijiet ta' moħħu. Is-Surġien George kien qiegħed jgħidlu. Okej, meta d-detektiv sema tektika fuq il-bib u jara li s-Sur Robert jiehel b'Maria Galja miegħu. Iddeċidejt li tgħidli l-indirizz ta' dik il-kamra? Staqsija. Il-kamra x'għandha x'taqsam? Mel-essen qas f'kamra privata ma nistammur? Qaltlu Marija. Affarik, għalilha Tarsi. Pisani ma kienx miegħek li nkollu. Dammi jekk tant ħin, ħareġ u daħal. X'in daħal? Staqsija biex jara jekk tgħidlux l-istess inti qabel. X'is-seba? Qaltlu. Jew is-seba' u kwart. Mhux diġà għatlek. Id-detektiv ħaseb. Mhix tlaqlaq fil-ħin. Mela ħareġ għall-erba' u daħal fis-seba' u kwart. Kellu ħin biżejjed biex mar San Pawla. Imbagħad staqsiha detektiv biex ikompli ħawdilha moħħha u jara titfix kilx jew tgħid xi ħaġa differenti milli kienet qalet qabel. Imbagħad ara mbagħad. Imbagħad jien ma morx lura wkoll San Pawl il-Baħar. Mhux diġà għadtek li għandi l-profi. Rajt li l-ġew tilha l-karozza tal-mellieħ għax inhi kont nisla. Dik mhix prova li invera kont il-belt. All right, all right. Għalilha. Għandek sada ċans biex tagħtini l-indirizz tal-kamra. Ma ngħidx anqas jekk toqtolni? Sklamat Marija. U detektiv li dellu li għalmenu sa dak il-moment l-indirizz tal-kamra fej i kienet marret ma' Carlo Pisani ma kienx importanti, jekk għalmenu Pisani ma kienx mar jistaħba fija, qabbad li s-Sur Robi jħodha lura lejn San Pawl il-Baħar u jordna li s-sirassa kontinwa mal-bib tal-kamra tagħha. Waħdu, id-detektiv beda jqis x'kien sejjer jistaqsil il-vitor. Biex hekk kif jasal fl-uffiċċju tiegħu ikkonfondut jagħtih mistoqsija li taħsdu u tkompli tħawdu. Minnu fih ċempel it-telefon. Kien id-duty officer. Sibna li ċertu Gordon Morris Stewart ġi Malta mal-istess ajruplan li ġi dik li firmat John Whitman u reġa' telaq illum filgħodu. Fejn mar? Staqsi hi detektiv. Marruma. Eta tiegħu għandek? Twilet fl-Iskozja fl-1926. Jista' jkun li hu. Imma għad m'għandix indikazzjoni waħda li dan bil-fors kien l-istess wieħed li rikep it-taksi minn ħallu għaw mar warajja San Pawl il-Baħar. Aħjar tal-li f'idejja issa. Mbagħad nara. Għallu u żid jgħidlu malajrek kif sema tektika fuq il-bib. Sadar it-tant ara tiskoprix f'liema lukanderaqat. Fl-uffiċċju ta' detektiv daħal l-ispettur ta' San Pawl il-Baħar. Mr. Bowen bejnu u bejn surġent. Tarsi sajdon għati ħares ftit lejn Mr. Bowen u minkejja li l-Ingliż m'għamel ebda sinjal ta' paniku. Id-detektiv ħass li l-kalma li kellu fuqu ma kienitx naturali. Kieku għalmenu kien igerger tal-li reġa ġabu għall-interrogazzjoni. Bowen ma qal xejn. Poġġa bil-qiegħda u baqa' sikiet. Tarsi mar dritt fuq is-suġġett. John Whitman ġiet Malta. Allu. Bowen rispondi xogħol xogħol. Għandi ma ġietx. Dak ix-xeb kollu tajt li hu konċidentali? Staqsi Tarsi. Jien ma ngħid xejn. Wieġbu Bowen. Dik mhix John Whitman. Mhix naf jien. Id-detektiv innota l-mod li wieġeb Bowen għall-mistoqsija li jagħmilu. U sparalu oħra minnu fih. Ġew kien San Pawl il-Baħar il-bieraħ bil-lejl. X'kien qiegħed jagħmel hemm? Bowen reġa' wieġbu xogħol xogħol. Ma nafx. Kemm dom t'għawdex? staqsi il-detektiv. Ġew ċempillek? Bowen dam dik in-nofsekonda żejda biex jirrisponda. U detektiv bla jinnota dik in-naqra ta' ċertezza li ma kienx innota f'Bowen qabel. Iva, allu. Ċempilli. Rid tkun jaf meta jien ġej lura. Il-detektiv ħaseb. Mela Joe. Vittor kien li ċempillu l-biraħ fl-axra bil-lejl. M'għandix għalfejn itkixxef minn ġoni. Il-Bowen staqsijah. Mela ma kienx jaf qabel ma tlaqt? Suppost li kien jaf, għallu Bowen. Rid tkun ċert mill-ħin li nasal San Paul. Il-detektiv mhux vitux din it-tweġiba. Għax ma seta jara ebda konnessjoni bejna u bejn il-klim li l-proprjetarju tal-lukanda f'Għawdex semgħu jirrispondi. I see, all right. Ma billi dellu li għal dak il-moment ma kienx jaqbel li jibqa' jafas fuq dan il-punt għallu b'ton li kien qisu jagħti aħbar. Joe ma rawdex dal-għodu. Bowen ma wiġibx. U detektiv induna li Bowen kien beda jħossu aktar inċert. Min wiċċu iżda detektiv ma seta' jħu xejn u tarsi raġuna li l-probabilta kienet li Bowen kien qiegħed jibża. Jibda jibża x'aktarx minn xi ħaġa li ġew seta' jgħid. Jew hekk ħaseb id-detektiv, jew qiegħed naħseb ħażin. Wara ftit Bowen irrisponda. Min issemmerik li ġew marawdex? Jien m'għedtux biex imur. Mar wara li sema l-aħbar tal-każ fuq Redivution. Allu d-detektiv. Ma kellux għalfejn jagħmel hekk. Allu Bowen. Ma dan għadu żgħira kont. Toħodha bi kbira jekk ippanikja meta sema li fil-flezz tiegħu il-pulizija sabu mara maqtula. Id-detektiv ħares lejn Bowen u raħ jitbissem. Il-pass li rid jiġi qablu ma kienx se jirnexxi, ħass id-detektiv. U madamx ma konferma li l-pożizzjoni kienet hekk għax Bowen der li kellu l-mazz tal-karti f'idejh u kien jaf jużah. Għax ma tistaqsinix fejn kont il-bieraħ, għallu Bowen. Soltu tagħmlu hekk, intom? Għalfejn? Biex tgħid li qattajt in-nofsinhar ta' filgħaxija taqra fil-lounge tal-lukanda u ta' tinilsbijiet tan-nies li rawk? Mhux hekk għamilt? Allu Bowen. Qattajt in-nofsinhar nixrob fil-bar. Dik iktar tipika Ingliża? Allu d-detektiv. Ma għajdli din. John Whitman tilbes in-nuċċali? Veru? Jew mhux veru? Jien ma rajt aħad bin-nuċċali. Wiġbu Bowen. L-Ingilterra fej taħdem? Ma nafx. Qatt ma staqsejta. Probabilment xi segretarja ma xi kumpanija. All right. Allu detektiv. Meta ra li minn Bowen ma kien sejjer juhu xejn. U l-inuku ċans li kellu biex joħroġ il-verità minnu, jekk Bowen fuq kollox kellu xaħbi, kien li b'xi mod jew ieħor iwerwer lil Joe. Nista' nitlaq jien? Staqsi Bowen. Dal-waqt. Ma int taf tajjeb li jien issodisfatt bir-risposti. Taf li jien minister nemmen malajr li xi ħadd tagħmel ċavett oħra tal-flett tiegħek mingħajr int ma taf. Tgħid li forsi m'hemm xi ċavetta ta' Marija. Jew lil ġom mhux ġieli li tajtilu. Kif il-fatt diġa għatli. Ma insomma. Hemm kwistjonijiet oħra, apparti mill-fatt li sibna l-mejta fil-flett tiegħek. X'hemm? Staqsih Bowen. Tarsi kien sieri wiġbu, ma f'deqa waħda induna li b'mod l-aktar faċli ġieħi ċans li jiġi pass qablu. Imbagħad ngħidlek. Għallu xoċċott u bagħtu mal-ispettur ħalli ħu ħsibu id-duty officer. Kif tersi sajdon rali l-ġew u d-dimu ma' Surġent George. Il-detektiv kien lest bit-tattika li ħaseb li kien jaqbil li juża biex jikseb il-verità minn għandu. U inċismek, għallu il-detektiv Blerra. Ġew, Vitor, x'ismek? Vitor. Mr. Bowen jgħid li ġew. Poġġi bil-qiegħda. Tieni jismek sħiħ, aġġel, Vitor Stivala. Għandna xi ngħidu, Vitor. Blikra. X'ġara? Staqsi, Vitor. Tiġi nix bil-meraq. X'mor tagħmel għawdex dal-għodu kif smajt ir-reviewxin. Vitor mhuwiex mhux. U d-detektiv induna li kien beda jolqot il-musmar fuq rasu. Min tista' titkellem? Għallu d-detektiv, u zit jgħidlu bl-aġla ħalli ma jtieħ ċans jirrispondi. M'hemmx għalfejn tgħidli, naf. Mor tfittex il-Bowen biex tgħidlu r-review x'inqal sibna mara mejta fil-flett tiegħu. Vitor reġa' ma wġibx. U d-detektiv kompla bil-ħeffa. U x'imbiltu tagħmel il-braħ bil-lejl il-Bowen? Ma kontx taf meta kien ġej lura miskin? Se tagħmel, se tgħidli jew? Id-direktiv waqaf jara x'reazzjoni kienet sejra toħroġ minn Vitor. Imma tielet darba reġa' ma ħareċċejn. U x'kont tagħmel il-biraħ fl-għaxra ta' bil-lejl San Pawl il-Baħar? Kompla d-detektiv isammar. U kol Vitor reġa' ma wġibx, u d-detektiv dallu li Vitor kien jinsab imħawwat f'moħħu. Hekk rridu jkun. U għallum nifu għaw l-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra. Sadakinhar inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Til San Pawl il-Baħar ta' Paolo Xwiereb. Tekniku Joe Brincati.